Atlanterhavet bruser, stjernerne funkler over ørkensandet, og atlasbjergenes hvide tænder smiler. Ja, det er postkortbillederne af Marokko, som mange danskere har lavet sig fortrylle af, når de valgte Marokko som feriemål. Og det er netop herfra Landbrugsmagasinet i denne uge sender en reportage. Vores udsendte medarbejder besøger en landbrugsskole med tætte bånd til Danmark.
Der er Ilya Qarawiya. تسيرها جمعية أو مكتب جمعية الدار العائلية القروية المنبثق عن الجمع العام.
Det er Adel Sakra, I hører. Den daglige leder af den landbrugs- eller produktionsskole i Marokko, som jeg besøger. Tolken Dalal oversætter.
A little history about MFR. Well, MFR is an international movement. It doesn't only exist in Morocco.
Adil fortalte om skolens principper, om demokrati, oplysning og ligestilling, og skolens tilhørsforhold til den franske moderorganisation Maison Famille Rurale. Men grunden til, at jeg er kommet på besøg, skal snarere findes i det vesttyske. Dansk Landbrug Ungdom har nemlig en årrække støttet skolen, formidlet kontakten og hjulpet mig med at finde en tolk. Skolen ligger ca. 100 km sydøst fra Marokkos største by Casablanca. Her landede jeg, og her var der intet behov for akklimatisering. Vejret var præcis som det, jeg havde forladt. Det øs regnede og var hundekoldt, og da de færreste huse her har varmeapparater, og heller ikke det hotel, jeg boede på, ja, så frøs jeg gudsjommerligt. På havnen så jeg hundreder af afrikanske og syriske flygtninge, der håbede på at snige sig ombord på et skib til Europa. Nogle af dem havde allerede været der, men var blevet udvist. Marokko og EU har vist nok lavet sådan en underhåndsaftale om, at vi kan betale os fra, at de tager imod Europas uønskede flygtninge. Men det er en helt anden historie. Man kommer frem til skolen ved at tage toget til en mellemstor provinsby, og derfra med deletaxa de sidste små 40 km ud på landet. Hvis taxaen er fuld, det vil sige to på passagersædet ved siden af chaufføren og fire på bagsædet plus diverse pakkenelliker, så koster turen 5 kroner per person. Landsbyen, hvor skolen ligger, er i og for sig blot en rundkørsel, hvor vejen fortsætter i de fire verdenshjørner. Og mere et slags transitsted end en egentlig landsby. Rundt om rundkørslen er der nogle caféer og restauranter, et par mekanikere og bag dem nogle huse, en politistation og en skole. Men ellers er der bare grønne marker, så langt øjet rækker. Trafikken består, foruden taxierne, mest af nogle få trucks, der kører halmballer og andet foder rundt til malkekvistbesætningerne i området, og eller heste- og æseltrukne kager. Et par hundrede meter ned ad vejen mod nord ligger MFR, Maison Famille Rurale, eller på dansk, Skolen for Landbofamilier. På vejen derned fra rundkørslen møder man det for danske øjne så triste syn, noget der synes at udgøre en civilisatorisk sygdom syd for Middelhavet. Plastikaffald over det hele. Det ligger i bunker i vejkanten, det hænger i træerne, det skulper hæsligt i den lille å, og det er svært at tro på, som de lokale fortalte mig, at det hele er meget mindre forurenet end for bare nogle få år siden, hvor den marokkanske regering vedtog et forbud mod plastikposer. MFR, Skolen for Landbofamilier, er som Adil nævnte en fransk opfindelse og er udbredt i de fleste tidligere franske kolonier og er en kostskole, der er to fløje i forlængelse af skolen, hvor henholdsvis de kvindelige og mandlige elever kan bo. Der er fuld kost, mens man er her, og den underviser efter en model, der minder om en dansk landbrugsskole med ca. 20% teori og 80% praktik. Det vil sige, at man opholder sig på skolen i korte perioder og får undervisning, primært at lære at læse og skrive, og så er man ellers ude og arbejde på et landbrug, i fødevareindustrien eller hos en mekaniker. Af de små 20 elever, der lige nu er på skolen, drømte næsten alle drengene om at blive mekaniker. Kun én havde en drøm, fortalte han mig, om at få ansættelse på et sted, hvor de avlede og forædlede kvæg. En avlstation, vil man nok kalde det på dansk. Og pigerne? Ja, måske skulle jeg starte med at fortælle, at skolen har tre grundprincipper, som gælder for alle MFR-skoler. Demokrati, oplysning og ligestilling. Det betyder, fortalte tolken mig, at man forsøger på skolerne at indprinte de unge mennesker, at piger og drenge er lige meget værd og kan de samme ting. På skolen er det for eksempel obligatorisk, at drengene også vasker op, for de fleste af dem første gang de overhovedet laver noget i et køkken. Og selvom det måske lyder som en lille ting, er det en svær nok kulturel ting at ændre på. Vi er ude på landet i et konservativt muslimsk landskab, hvor kønsrollerne er meget defineret. Det er ikke kun et spørgsmål om, hvad drengene og pigerne vil eller kan. Det handler jo også om, hvad samfundet omkring dem giver dem lov til. Det samme gælder de to andre principper. Og uden at gøre denne del af indslaget for langt, så er det svært at fortælle noget som helst om Marokko, end sige landbruget og dets virkeligheder her, uden at komme ind på den meget store arbejdsløshed og fattigdom, der hersker. Det er ikke lige så slemt som sydligere i Afrika, hvorfor der også er mange flygtninge fra netop disse lande, som så igen presser den i forvejen lave løn på arbejdsmarkedet endnu længere ned. Men baseret på det, jeg så er udsigten for et ung menneske på landet i Marokko meget trøstesløs. Der er desværre ikke så mange chancer for at få hverken arbejde eller selv at kunne forme sit liv. Denne udsigtsløshed prægede i nogen grad mit besøg på skolen og blev forstærket af det, jeg så, da jeg blev vist rundt. I værktøjsskuret havde man 5 spader, doneret fra en dansk landmand, nogle bistader og et par gummistøvler. Det var det. Ingen maskiner. Stort set ingenting, faktisk. Indimellem havde skolen nogle dyr, høns, kaniner og duer, men de blev slagtet, solgt eller spist, hver gang eleverne kom ud i praktik, og for øjeblikket havde man kun en enkelt due. I kantinen og det store klasselokale stod gamle danske skoleborde og stole, og på væggene hang danske landbrugsplakater, på hylderne lå der et par pjecer for landbrug og fødevare, samt, som end, et bundt danske sangehæfter. Jeg overværede ikke undervisningen, men noget fortæller mig, at den var meget rudimentær. Men det er jo kun den halve historie. For eleverne, som var mellem 15 og 20, var jo unge, glade, sjove og fik det bedste ud af at være sammen på skolen, hvor forholdene trods alt var friere end derhjemme. Der var en forsigtig jævnbyrdighed mellem pigerne og drengene, og på Wall of Fame-væggen, en væg dedikeret til de studerende over årene, som rent faktisk havde fået et job og klaret sig godt, var der både drenge og piger repræsenteret. Her var også billeder fra de 3 besøg, eleverne fra skolen havde gjort i Danmark. Man så dem stå på et mejeri, et slagteri, og der var simpelthen også et billede fra Ringkøbing byrådssal. Ved siden af succeshistorierne var der en hjemmelavet plakat, der viste, hvordan en unavngiven landbrugsfamilie i Danmark havde doneret en minibus til skolen, sådan at man kunne hente pigerne fra praktikstedet og køre dem tilbage, så de kunne sove på skolen. Det var nemlig alt for farligt og heller ikke kulturelt acceptabelt at lade unge piger bo der, hvor de var i praktik. Ærgerligt nok kunne jeg ikke selv tale med eleverne, der skulle 12 til. Og den sjov og ballade, vi kunne lave sammen uden ord, ja, den forsvandt, når jeg tog mikrofonen frem og bad tolken om at spørge dem om deres baggrund, interesser og drømme. Så skiftede de helt karakter og blev dødalvorlige og svarede kort og mekanisk. Jeg spurgte selvfølgelig, om de kom fra landbrug selv, hvordan landbruget heromkring var organiseret, og hvilken slags landbrug de selv godt kunne tænke sig. Men som jeg nævnte før, så drømte de alle om at blive mekanikere, som Khalid, I kan høre her.
الاسم ديالي خالد حطاب العمر 19 سنه داك ما كباش في ضيعه عادي
كباش في ضيعه ما كانش عندكم اون فارم ولا اوكي هيز نيم از خالد حطاب هي از 19 ييرز اولد اند هي didn't grow up.
خالد var faktisk skolens basmager, men som I kan høre, virker mikrofonen meget opdragende på ham. Han fortæller, at han er 19, at han ikke kommer fra et landbrug, og at gårdene, hvis man ellers skal kalde dem det her omkring, gennemsnitligt er på ca. 15 hektar, og mestendels leverer foder til andre landmænd, der har mælkekøer. Jeg intervjuede også skolens leder, som vi hørte i indledningen, om både disse forhold og selvfølgelig skolens virke og forhåbninger til fremtiden. Her kan I høre, hvordan det lød.
Could you try to explain a little bit about the history of the school? When was it founded and what is the mission of the school and what kind of students do you have?
اولا عرف نفسي الدار عادل الصراخ مدير التربوي للدار العائليه القرويه.
And the reason why I am here to visit you is because you have had some help from a Danish youth agricultural organization who have given you some assistance and you have been to visit them. Could you just briefly explain how that collaboration came to be?
Yeah, well, exactly.
The MFR has worked with the LU since 2009. Yeah, and since 2009. And their objective was to work with the rural youth, the Moroccan rural youth, so they can learn from the Danish experience, from the Danish agriculture experience. And one of the objectives of the projects was education and gender equality. And they were working on those two subjects and those two matters through workshops, in here in Morocco, and visits to farms in Denmark, and cooperatives, and visiting many lands, and so on.
Mit sidste spørgsmål var, om der var noget, vi kunne gøre, altså om danske landmænd eller andre danske donorer kunne støtte skolen. På den anden radios hjemmeside linker vi til både Landbrug Ungdoms og MFR's hjemmesider, så kan man selv orientere sig, også hvis man ønsker at støtte de unge marokkanere. Jeg sagde farvel til skolen, og eleverne sagde
super.
Tilbage i provinsbyen, som immer væk havde omkring 50.000 indbyggere, var det rygtedes, at en dansk gæst var kommet på besøg. Og det blev arrangeret, at jeg skulle interviewes til den lokale fjernsynskanal, hvilket blev gjort i et surrealistisk vinterlukket badeland. Og da journalisten bad mig om at sige, hvad mit vigtigste budskab var til den marokkanske regering, sagde jeg, at det er det samme, som jeg vil sige til den danske regering, at man skal passe på sit land og sin ungdom, at man ikke skal sælge sin landbrugsjord til udenlandske spekulanter, og at man skal sørge for at have en struktur, hvor de unge har muligheden for at kunne købe et lille areal og bygge noget op. Men det er måske et illusorisk budskab i Marokko, hvis ingen af de unge drømmer om at blive landmænd. Og hvorfor gør de egentlig ikke det? Hvordan kan det være, at jorden her, kun en times kørsel fra millionbyerne Casablanca og Rabat, og et par timer fra turistmekkaet Marrakesh, ikke var opdyrket eller brugt mere rentabelt? Jorden synes at være udmærket egnet til at dyrke, og langt er der jo heller ikke op til Gibraltarstrædet og det europæiske marked. Men det er nok også her, at en del af svaret skal findes. For dels er der en overflod af fødevarer, og som samtidig er helt utroligt billige i Marokko. Det er herligt som turist at kunne besøge de store markeder og få grøntsager nok til en hel uge for en tier, og her er så vidt jeg kunne se ingen, der sulter. Men det, at maden er så billig, betyder jo også, at råvarerne er det. Og at det nok ikke kan bidrage til en drøm om at komme ud af fattigdom og være landmand. Dels er hele det teknologiske stadie meget uudviklet. Et eksempel. En dag længere sydpå, ca. 150 km øst for Agadir, i den meget frodige og opdyrkede dal mellem Atlas og Anti-Atlas, i en lille landsby, lånte jeg en cykel og fandt vej ud til det nærmeste mejeri. Bygningsmassen så stor og semi-moderne ud, og i den ene af de temmelig store haller stod der to belgiske centrifuger, af mærket Paco, hvis nogen skulle være interesseret, hver med kapacitet til 6 tons mælk. Men der var kun én mand på arbejde, der selvom vi ikke rigtig kunne forstå hinanden, fik forklaret mig, at kun den ene centrifuge var i brug, og at resten af de 4 store haller blev brugt som opmagasinering af halm og hø. Næste morgen så jeg, hvordan mælken blev leveret i små junger, som vi gjorde det i Danmark for 100 år siden. Det betyder også, at både mælk og mejeriprodukter, du kan købe i supermarkederne, ofte er udenlandske. Her så jeg irsk, fransk, hollandsk, ja, newzealandsk smør. Og det samme gælder maskinparken. I de 4 uger, jeg rejste rundt, så jeg alt i alt under 20 traktorer, og jeg kiggede vel at værke efter dem. Og af dem, jeg så, var de fleste, som så meget andet i Marokko, skrottet materiel fra Europa. Traktorerne var som tommelfingerregel repareret og ombygget til ukendelighed, så det var svært at se, hvilket oprindeligt mærke de havde været, men de så næsten alle sammen ud som de Massey Ferguson-traktorer, som vi fik råd til med Marshall-hjælpen efter 2. verdenskrig. Og det teknologiske afspejles også i det forvaltningsmæssige, eller måske er det omvendt. Jeg fik i hvert fald lejlighed til at besøge og interviewe Landbrugsministeriets regionale leder af provinsen omkring Marrakesh. Uden tilladelse fra ministeriet kunne jeg ikke få lov til at optage samtalen, men vi gennemgik sammen både afgrødesammensætningen, organisationsstrukturen, værdikæderne og hvordan import og eksport påvirkede landet. Og her når vi frem til den tredje og ikke mindst væsentlige del af svaret på, hvorfor jeg tror, marokkansk landbrug ikke er mere udviklet og er i stand til at være en karrieremulighed for unge mennesker. Det er EU's handels- og landbrugspolitik. Dels forhindrer EU's toldmure de marokkanske producenter i at få muligheden for at eksportere på ordentlige konkurrencevilkår til Europa. Det er for eksempel Spaniens tomatproduktion, i øvrigt primært opretholdt af illegale afrikanske immigranter, der skal beskyttes. Og omvendt kan de europæiske landmænd eksportere deres produkter med en masse penge og politisk magt i ryggen. Pudsigt nok havde jeg lige taget noter til at sige lidt om dette i indslaget her, da jeg en aften på et hotelværelse åbnede for fjernsynet, netop som en tysk dokumentar om samme emne gik i gang. Journalisten besøgte først en række tyske landmænd og grossister, der svarede med det også i Danmark velkendte refrain, at de havde en moralsk forpligtelse til at brødføde de sultne millioner i Afrika. Så gennemgik journalisten sammen med en række forskere import- og eksporttallene, som viste, at EU's overskudsproduktion i stadig stigende grad oversvømmer de afrikanske fødevaremarkeder og slår bunden ud af priserne hernede. Så rejste reportageholdet til Senegal, hvor man dokumenterede nogle af konsekvenserne, og derefter til Bruxelles for at få en snak med politikerne om det ansvar EU har over for de afrikanske landmænd. Absurd nok forsvarede de europæiske parlamentarikere sig med, at frihandel er vejen til bedre velstand. Uden at ville forklare journalisten, hvordan EU's massive landbrugs- og eksportstøtte kunne gå under betegnelsen frihandel. Det var et glimrende researchet program, der meget pædagogisk og troværdigt forklarede og viste, hvordan EU fastholder det afrikanske kontinent i en ujævnbyrdig udveksling af varer og tjenesteydelser. Og det kan stadig ses på ZDF's hjemmeside, som vi linker til på den anden radio. Jeg synes, det tyske dokumentarprogram viste, at den virkelige gåde måske snarere er, at WTO, verdensfrihandelsorganisationen, tillader EU at give så massiv støtte til verdens rigeste landmænd, så de kan udkonkurrere de fattigste. Det er faktisk, når man tænker nærmere over det, perverteret, at EU's landmænd kan sælge deres produkter på den anden side af jorden billigere, end de lokale selv kan producere dem. Fordi vi, ja, os danske skatteydere, betaler for det over skatten. Men inden vi slutter, så har Marokko faktisk mere at give til dansk landbrug end omvendt. Det er nok kun de færreste uden for landbrugserhvervet, der ved, at Marokko besidder langt den største af de kendte fosforforekomster i verden. Faktisk 10 gange så meget, som de næststørste fosforproducenter besidder. Fosfor er P'et i NPK-gødning, og dermed et meget, meget vigtigt råstof for den industrialiserede verdens landbrug. Uden marokkansk fosfor vil dansk og europæisk landbrug slet ikke se ud, som det gør. Nu tænker nogle lyttere måske, nå ja, fosfor, ja det er jo også kilden til meget af den konflikt om vandmiljøet, vi ofte hører om, fordi det udvaskes og ender ud i åen eller i havet. Også her er der en mellemregning, som de færreste nok er bekendt med. Fosforen er nemlig genstand for en slags moderne trekantshandel, altså parallelt til, hvordan vi tidligere sendte slaver fra Afrika over Atlanterhavet til plantager i Sydamerika og så hentede sukker med hjem til Danmark. I dag er det fosfor, der bliver sendt over Atlanterhavet til sojaproduktionen på det amerikanske kontinent. Sojaplanten er nemlig storforbruger af fosfor. Og så får vi proteinholdigt kraftfoder til vores kvæg og svin sendt den anden vej. Og langt hovedparten af fosforen i det danske vandmiljø er altså havnet der ikke via kunstgødningen, men svinegyllen. Og så får Marokko Europas uønskede flygtningeretur, hvis nu trekanten skal tegnes færdig. Marokko har dermed langt større indflydelse på dansk landbrug og det danske miljø end omvendt. At fosforen så tilmed kommer fra et stykke sand, der ikke rigtig tilhører Marokko, og som FN har forbudt at udvinde og sælge fosfor fra, ja, det gør hele historien endnu mere absurd. På Wikipedia kan man jo at læse, at den mest effektive måde at begrænse Marokkos fosfor fra at ende op i vandmiljøet på, er randzoner. Vi linker på den anden radios hjemmeside til flere af de her givende fakta.
Den anden radios landbrugsmagasin er tilrettelagt af Rasmus Blæde Larsen.